Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya, Ursula von der Leyen, alitangaza mpango wa uwekezaji wa zaidi ya euro bilioni 150 sawa na dola bilioni 171 kwa Afrika katika mkutano na wanahabari kwenye mji mkuu wa Senegal, Dakar, hii leo. Ni mpango wa kwanza wa kikanda wa programu ya uwekezaji wa Global Gateway wa Umoja wa Ulaya, unaolenga kuhamasisha uwekezaji wa hadi euro bilioni 300 sawa na dola bilioni 340 kwa miundombinu ya umma na kibinafsi duniani kote kufikia mwaka 2027, ikionekana kama kujibu juhudi za China za Belt and Road Initiative. Mpango wa uwekezaji utaegemea kwenye uwekezaji wa sekta binafsi pamoja na ufadhili kutoka kwa taasisi za EU na nchi wanachama. Leo Alhamis, von der Leyen alisema kuwa anajivunia kutangaza mpango wa uwekezaji wa zaidi ya euro bilioni 150 kwa Afrika. Hata hivyo hakutoa maelezo kuhusu jinsi fedha hizo zitakavyopatikana au kutumika. Rais wa watendaji wakuu wa Umoja wa Ulaya aliwasili katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi ya Senegal siku ya Jumatano ili kujiandaa kwa mkutano kati ya EU na Umoja wa Afrika hapo Februari 17 na 18. Sheria imesonga mbele katika baraza la wawakilishi la Marekani ili kuwekea vikwazo wa Ethiopia wanaofanya ukiukaji wa haki za binadamu, kuzuia utoaji fursa wa kupelekwa kwa msaada wa chakula au kuchukua hatua nyingine ambazo zinazidisha mgogoro wa miezi 15 nchini humo. Pia wataweka vikwazo kwa wale wanaotoa mafunzo, silaha au msaada wa kifedha kwa wale wanaohusika katika mzozo. Pendekezo la sheria utulivu, amani na demokrasia kwa Ethiopia ilipigiwa kura kutoka katika kamati ya mambo ya nje ya bunge hapo Jumanne. Hivi sasa inaweza kupigiwa kura na bunge kamili la Marekani. Mswada kama huo unafikiriwa kupitishwa katika Senate. Iwapo utapitishwa, msaada huo utawawekea vikwazo watu binafsi na vilevile kusimamia msaada wa usalama wa kifedha wa Marekani kwa serikali ya Ethiopia hadi masharti fulani ya haki za binadamu yatimizwe. Pia itahitaji Marekani kupinga mikopo ya mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa kwa Ethiopia na Eritrea. Mbunge Tom Malinowski, mdemokrat kutoka New Jersey, ambaye aliunga mkono mswada huo, alisema hatua za haraka zinahitajika. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu 12 walijeruhiwa na vifusi vilivyoanguka leo wakati jeshi la Saudi Arabia lilipolipua ndege ya waasi ya Yemen iliyokuwa ikilenga uwanja wa ndege karibu na mpaka, maafisa walisema. Vipande vilianguka chini baada ya kuzuiliwa kwa ndege isiyo na rubani kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Aba, ambao hapo awali ulilengwa katika mashambulizi yanayofanana na waasi wa Kihuthi. Wakihuthi walidai kuhusika na shambulizi hilo katika ujumbe wa Twitter, wakisema walikuwa wakilenga uwanja wa ndege unaotumika kwa hatua za kijeshi dhidi ya Yemen na kuwaonya raia kukaa mbali na tovuti kama hizo. Waasi wanaungwa mkono na Iran wanaopigana na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia tangu mwaka 2015, mara kwa mara wamekuwa wakiendesha mashambulizi ya ndege zisizo za rubani katika maeneo yanayolengwa na Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege na mitambo ya mafuta. Katika miezi ya hivi karibuni, pia wamelenga wanachama wenzao wa muungano, Umoja wa Falme za Kiarabu, kwa mashambulizi mabaya ya kuvuka mpaka kwa mara ya kwanza baada ya kushinda mfululizo wa vita mikononi mwa vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vilivyopewa mafunzo na UAE. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia yanayosemwa baada ya Umoja wa Ulaya kuiondolea vikwazo serikali ya Burundi, suala ambalo limeibua hisia mseto. Kulikoni?
Hizi jumuiya, kwa kweli, kauli zinazotoka kwenye hizi jumuiya mridhi si, na wasuluhishi wetu sio kauli za kutilia maanani sana.
Na kwenye sehemu ya pili tunauliza ni jinsi gani ya kunyamazisha mitutu ya bunduki katika kutafuta utawala barani Afrika. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Shirika kadhaa ya kiraia nchini Burundi jana Jumatano yaliisuta jumuiya Umoja wa Ulaya kufuatia uamuzi wake wa kurejesha msaada wa kifedha na kuiondolea nchi hiyo vikwazo, yakisema kwamba serikali bado inaminya haki za binadamu. Hatua ya Jumanne ya Umoja wa Ulaya ilifuatia uamuzi sawa na huo wa Marekani mwaka uliopita, huku Brussels ikisema hapo jana kwamba kuna matumaini kufuatia uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulimweka madarakani Rais Evariste Ndayishimiye. Lakini tamko lililotiwa saini na zaidi ya mashirika 15 ya kutetea haki za raia nchini Burundi ambao wako uhamishoni, pamoja na makundi mengine ya kutetea haki, yalisema yanachukizwa na kuondolewa kwa vikwazo hivyo. Hapo mwaka 2016 Umoja wa Ulaya, wakati huo akiwa ndiye mfadhili ama ukiwa ndo ulikuwa mfadhili mkuu wa misaada ya Burundi, ulikuwa umesitisha ufadhili wote wa moja kwa moja kwa serikali kutokana na rekodi yake ya haki za binadamu, na vile kile ilichosema kwamba ni kushindwa kuzuia wimbi kubwa la vurugu ambalo lilikuwa linashuhudiwa nchini humo. Burundi ilikumbwa na misukosuko wakati rais wao wakati huo Pierre Nkurunziza aliposhinda muhula wa tatu, ambao upinzani ulidai kwamba ilikuwa ni kinyume cha sheria, kwamba yeye hakuwa na haki ya kugombea nafasi hiyo kwa mara nyingine. Machafuko hayo yalisababisha vifo vya Warundi takriban 1,200 na kupelekea zaidi ya 400,000, msikilizaji, kukimbia makwao, huku kukiwa na taarifa za kukamatwa kiholela, mauaji na vilevile kupotea kwa watu kadhaa. Hali tuliyoikimbia bado ni ile ile hii leo, amesema Diodene Bashirahishize kutoka shirika la CAVIB, mmoja wa waliotia saini taarifa hiyo. Kuondolewa kwa vikwazo kuna hatari ya kuwa na matokeo mabaya zaidi, aliongeza akielezea hofu kwamba serikali itaiona hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya kama ni kuunga mkono sera zake za ukandamizaji. Taarifa hiyo ilitaka EU kuendelea na vikwazo kwa watu binafsi wanaokiuka haki na kushinikiza mamlaka ya Burundi, yani serikali, kufanya uchunguzi huru haraka iwezekanavyo kuhusu ukiukaji ulioripotiwa. Pia ilitoa wito kwa mashirika ya kiraia ya kimataifa na ya ndani na waandishi wa habari waweze kufanya kazi kwa uhuru katika nchi ya Burundi bila kuhofia usalama wao. EU ilisema Jumanne kwamba uamuzi wake wa kuondoa vikwazo hivyo ulitokana na mchakato wa amani na wa kisiasa ulioanza na uchaguzi mkuu wa mwezi Mei mwaka 2020 ambao ilisema umefungua dirisha jipya la matumaini kwa wakazi wa Burundi. Lakini ilikiri kwamba changamoto, na hapa ninanukuu ripoti hiyo, changamoto zimesalia kuwepo hasa katika nyanja za haki za binadamu, utawala bora, maridhiano na utawala wa sheria. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa ilisema mwezi Septemba mwaka uliopita kwamba hali ya haki za binadamu imezorota mno tangu Rais Ndayishimiye achukue mamlaka mnamo mwezi Juni mwaka wa 2020. Wanachama wa vyama vya upinzani bado wanalengwa mara kwa mara na vitendo vya dhuluma, na wanakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kama vile kupotea, kukamatwa kiholela na kuwekwa kizuizini na hata kuteswa, ilisema ripoti hiyo. Wakati huo huo, msikilizaji, Jumuiya ya Afrika Mashariki imesema imeridhia hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya kuiondolea vikwazo Burundi. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo, Daktari Peter Mathuki, amesema kwamba hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya inatarajiwa kufufua ukuaji wa uchumi nchini Burundi na kuchochea ushirikiano wa maendeleo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Umoja wa Ulaya unafadhili miradi ya biashara, utawala, amani, usalama, kuhifadhi mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, kati ya masuala mengine, katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na Mathuki amesema kwamba miradi hiyo sasa itaimarika zaidi kufuatia hatua hiyo. Naam, basi baada ya maelezo hayo sasa twende moja kwa moja, kama nilivyokuahidi, kwamba tutazungumza na Dr. Brevius Kayoza. Anajiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Kayoza, twende moja kwa moja, labda tumeeleza kidogo tu kuhusu kile kimetokea kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya. Lakini kwa yule ambaye anajiuliza hivyo vikwazo vilikuwa hasa kwa upana vilikuwa vinahusu nini?
Hasa vikwazo vya hivi karibuni vinakutwa kwenye historia ya kuanzia mwaka 2015. Ni vikwazo vilikuwa katika maeneo makuu matatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kuwazuia au kuwaweka kwenye hali ya mtu mmoja mmoja ambao iliwataja kwa kimombo kwamba ni wa blacklist katika serikali ya Rais Nkurunziza, kuwa hawa ni watu ambao wanakanyaga haki za binadamu, wanaharibu demokrasia, na kwa hiyo sio watu sahihi kutembelea kwa maeneo mbalimbali duniani, hasa maeneo yao ya Umoja wa Ulaya, lakini kuonyesha kwamba sio watu wasafi. Eneo la pili ilikuwa ni kusitisha misaada ya kifedha muhimu kwa taifa la Burundi, na hili ndio lilikuwa likipigiwa kelele sana toka Rais Evariste Ndayishimiye alipoingia mamlakani, kwamba nchi yenyewe hali yake ya kiuchumi ilitoweka vibaya sana, na kwa hiyo Umoja wa Ulaya unapaswa kuwaruhusu. Lakini eneo la tatu ilikuwa ni misaada inayopitia kwenye taasisi na mashirika mbalimbali ya kiraia ambayo yanatoka amini ya serikali, ambayo yalikuwa yanasaidia watu, kwa mfano kwenye vikundi vya watu wenye umaskini uliokithiri, swala la bajeti, kwa mfano kupitia Wizara ya Fedha, ambazo zimekuwa zikitolewa kwa kusaidia taifa lenyewe la Burundi, na vikawa vitu vyote hivi vikawa vimeathirika pakubwa. Sasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulimweka Rais Evariste Ndayishimiye, kulianza pia majadiliano na Umoja wa Ulaya ukisisitiza kwamba masuala yaliyotokea yaweze kutafutiwa suluhu, kuweza kuwepo maridhiano, na rais alijaribu kuonesha kuchukua hatua kadha wa kadha za kuweza kuhakikishia kwamba kuna mwelekeo mpya unatokea.
Sawa sawa kabisa. Kumekuwa na bila shaka wengi baada ya tangazo hilo kumekuwa na maoni mseto. Kuna makundi ya kutetea haki ambayo wamesema hayajafurahia kabisa kwamba EU imechukua hatua hiyo, ikisema kwamba bado hali ya kukandamizwa kwa haki za binadamu inaendelea, au kukiukwa kwa haki za binadamu inaendelea kuwepo nchini Burundi. Sijui kwa uangalizo wako, kwa jinsi unavyotathmini swala hili, unaona Burundi imefanya vya kutosha katika kuhakikisha kwamba watu wote raia wake wanafurahia uongozi uliopo?
Kwa kweli ni swala ambalo huwezi kusema kwa kinyume moja, na hata wanaokosoa unaweza kusema wana haki, lakini tuanze na upande ambapo vitu fulani vimefanyika, unaweza ukashawishika kwamba kwa hatua ya sasa, ni maoni yangu pia, kwamba EU walipaswa au wanapaswa kuchukua hatua hiyo. Toka rais Ndayishimiye ameingia mamlakani, zaidi ya wafungwa 1025 wameachiliwa kutoka kwenye magereza ambayo walikuwa wanafungiwa kwa sababu tu za kisiasa, utofauti wa maoni. Na kwa maoni yangu ni kwamba ni watu wengi hawa, lakini zaidi ya waandishi wa habari watano mpaka juzi walikuwa wameachiliwa kutoka magerezani ambako walikuwa wanashikiliwa kwa sababu tu ya kuwa na maoni tofauti. Lakini kimazungumzo ambayo yameanza, naweza kusema kwamba sio ya moja kwa moja kwamba yatatoa suluhisho la kudumu, lakini nayo naweza kuona kwamba ni hatua walau yako mazungumzo kwamba yanapaswa kuwa ambayo yanaweza kuleta suluhu. Upande wa pili ni kwamba hawajafikia hatua kwa kweli kubwa sana, lakini tunapaswa kufahamu kwamba kuna mazingira waliotoka. Mosi ni kwamba yule mtetezi wa haki za binadamu maarufu sana anaitwa Rukuki, Germain Rukuki, bado alifungwa gerezani kwa kipindi cha kwa muda wa miaka 30, lakini kiongozi wa upinzani wa mbunge yule alikuwa anaitwa Fabian Barrientino, naye bado yuko gerezani. Na lakini vipo vikundi ambavyo vinaungwa mkono na serikali, vikundi ambavyo sio vikundi vya kutengeneza, ambavyo bado vinatamba mitahani, na kuna mazingira ambayo yameleta shida. Wakati kama wiki moja iliyopita nilikuwa nazungumza na rafiki yangu ambaye anafanya kazi za uhadhiri katika chuo kimoja mjini Bujumbura, anasema yako maeneo ambako miili bado inaokotwa ya wapinzani wa serikali, ambao hasa wanashutumiwa kwamba hawa ni watu ambao wanaungwa mkono na serikali. Na mwisho wanadai kwamba, ambao ni hoja ya msingi, kwamba watu wengi wamekuwa tortured, wameumizwa, wameuliwa, wamepotezwa wakati wa uchaguzi, na bado hakuna hatua stahiki ambazo chama cha Rais Nkurunziza zimechukua.
Kwa dakika moja tu, Dr. Kayoza, tumepata taarifa kwamba pamoja na kukosolewa huko pia lakini pia jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki hapo ikiongozwa na katibu mkuu wa jumuiya hiyo wa secretariat hapo Arusha, Tanzania, imekaribisha ama tuseme imeridhia hayo ambayo yamefanywa na Umoja wa Ulaya kuhusu Burundi, ikisema kwamba ni ishara nzuri. Unaonaje? Dakika moja.
Hizi jumuiya kwa kweli, kauli zinazotoka kwenye hizi jumuiya mridhi si na wasikilizaji wetu, sio kauli za kutilia maanani sana, kwa sababu ni hawa wanajumuiya wenyewe, pale mambo yanapokuwa mabaya, pale viongozi wanapokuwa na kanyaga haki za binadamu, wanasambaratisha uchumi, wanawashughulikia wapinzani wao. Hizi jumuiya zimekuwepo tu, na wakati mwingine sehemu kubwa sana zimewalinda wale ambao wanakuwa wanatawala. Pale ambapo vikwazo vinawekwa wanajifanya kulialia, na pale ambapo vikwazo vinakuwa vinaondolewa wanakuja haraka sana kuunga mkono. Kwa hiyo ni jumuiya kama hii ambayo haina msimamo thabiti kuhusu haki na maendeleo ya watu, wana msimamo thabiti kuhusu watawala wenzao ili kuweza kulinda maslahi yao. Kwa hiyo si kauli ambazo kwa maoni yangu zina msingi wowote, ni kauli tu za kiupepo kwamba mambo yakienda hivi watajinesha kwa upande huu, mambo yakirudi kulia watarudi upande wa kulia, lakini kwa kweli hawajaweza kuwa na uthabiti wa kusimamia viongozi, kusimamia masuala yanayohusu wananchi.
Asante sana Dr. Brevius Kayoza.
Ni fahari yangu kuwa nanyi Mridhi, asante sana.
Msikilizaji, Dr. Brevius Kayoza ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Naomba usiondoke pahali ulipo, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Katika sehemu hii tunauliza, je, nini ya kufanya ili kunyamazisha mitutu ya bunduki katika kutafuta utawala barani Afrika? Moja kwa moja tuende kwake Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi. Amekuwa akifuatilia baada ya viongozi wa nchi na serikali kukutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, na kulizungumzia swala hili kwa kina. Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Umoja wa Afrika unaziomba nchi wanachama kufanya uchaguzi huru na wa haki unaofadhiliwa na rasilimali za ndani, kwa kuwa ndio kama chombo cha muda mrefu cha kuzima migogoro katika bara la Afrika. Mwishoni mwa wiki iliyopita, wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika walikutana Addis Ababa nchini Ethiopia kwa mkutano wa kwanza wa kilele tangu mwaka 2020. Walikutana chini ya kauli mbiu ya kujenga ustahimilivu katika lishe na usalama wa chakula katika bara la Afrika. Baraza la Amani la Umoja wa Afrika, ambalo linajumuisha nchi 15 wanachama, linasema baadhi ya mapinduzi yanaweza kuepukika ikiwa uchaguzi utaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kutegemea rasilimali za nchi. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika ulilaani wimbi la mapinduzi ya hivi majuzi ambalo limeshuhudia idadi kubwa ya nchi wanachama kusimamishwa kutoka umoja huo. Burkina Faso, Chad, Guinea, Sudan na Mali zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi, na hali ingeweza kuwa mbaya zaidi kwa sababu majaribio yaliyofeli ya mapinduzi yameripotiwa katika Jamhuri ya Afrika Kati na siku chache zilizopita nchini Guinea-Bissau. Kulingana mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali, mara nyingi tatizo huanzia kwa viongozi waliochaguliwa kidemokrasia.
Afrika, vita ambavyo vinapiganwa ni vita ambavyo wananchi ama viongozi wanapigania rasilimali. Na vikundi ambavyo vinajitokeza hivi sasa, tunasema kuna ile hali ya injustice ambayo inafanywa wananchi. Na ndio maana unaona kwamba kukiwa na mapinduzi ya kijeshi, wananchi wanatoka barabarani kusherekea, kwamba wao wanaona hawa wanajeshi ni afadhali kuliko wale viongozi waliopo. Manake wengi wa viongozi wa Afrika ni wale wanafanya biashara na rasilimali za taifa, wanajiunga na makampuni makubwa makubwa kutoka magharibi kuweza kupora mali ya utajiri wa Afrika, rasilimali za Afrika, kujifaidisha wao binafsi. Na mapinduzi ambayo tunashuhudia si ya kijeshi peke yake, bali kuna mapinduzi mengine ambayo tunashuhudia ya kiraia, na mataifa ambayo tayari yalikuwa yanasema wao ndio mababe wa demokrasia wananyamaza kimya ukiona hali iliyoko katika bara la Afrika, wakisema hiyo ndio demokrasia. Manake mapinduzi ya kijeshi yapo, kisha tuna mapinduzi ya kiraia ambapo viongozi wanaenda na kubadilisha katiba na kujiongezea mihula ya kuweza kutawala. Tuangazie mapinduzi ambayo yalikuwa kugini hivi karibuni. Manake yule kiongozi ambaye alikuwa kwa pale alikuwa tayari amebadilisha katiba na kujipa miaka mingine mbele. Hali kadhalika taifa kama vile Uganda, tuangazie taifa kama vile Rwanda. Hayo yote ni mapinduzi ya kiraia ambapo viongozi wanabadilisha katiba kujinufaisha wao wenyewe binafsi, ila hali wanapiga nduru wakisema kwamba hiyo ni demokrasia. Kwa hivyo inakuwa kwamba wanajeshi hawana budi. Manake hali ndio ile, inakuwa ni vigumu kuweza kuwa na utawala ambao unawajibika kwa umma katika mazingira yale. Na ndio manake sasa mara kwa mara unaona kwamba tunakuwa kwa mapinduzi mengi barani Afrika. Manake mataifa kama vile Mali, mataifa kama vile Mozambique, unapata kwamba kuna vikundi vya kigaidi ambavyo vimejitokeza kule. Vile vikundi havipiganii itikadi ya Kiislamu, bali ni vita ambavyo wanapigania gawanyaji wa rasilimali ambao utawafaidi kwa ujumla.
Nchini Guinea kwa mfano, rais wa zamani Alpha Conde alibadilisha katiba mwaka 2020 ili kumruhusu kuwania muhula wa tatu. Huu ulikuwa ni mkakati usiopendwa na watu wengi, hasa kwa sababu si kura ya maoni au uchaguzi mkuu ambao walishinda ulikuwa huru na wa haki. Bwana Conde pia alizidi kuwa mtu wa kimabavu katika miezi iliyotangulia mapinduzi. Aliwafunga jela na kuendesha ghasia dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa na wanaharakati wanaoipinga serikali. Vilevile rais wa zamani wa Mali Ibrahim Boubacar Keita alishutumiwa kwa udanganyifu katika uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2020. Mbali na wasiwasi juu ya kukithiri kwa ufisadi na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama, hii ilidhoofisha umaarufu wake. Katika nchi zote mbili, viongozi wa kiraia walipoteza umaarufu kwa sababu walitoka kwenye demokrasia, na wala sio tu kwa sababu raia walipoteza imani nayo. Tom Ndahiro ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Rwanda anasema kiini cha migogoro katika nchi za Afrika kinastahili kupatikana kwanza iwapo bara hili lingependa kupata utulivu.
Inapotokea kuwa jeshi linaweza likafanya mapinduzi wakati wote, mara nyingi kuna kuwepo na hali ambayo ni legelege katika uongozi wa nchi. Kutoweza kudhibiti majeshi ni ishara kubwa ya kutokuwa na uongozi imara unaozingatia sheria au rule of law. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano nchi ambazo zimeweza kuwa imara kwa na amani kwa muda mrefu, nyingi ni nchi ambazo zinazingatia huo utawala unaoheshimu utawala wa kisheria. Kusipofanyika kitu basi utakuwa ni mtindo. Afrika ni bara kubwa. Katika jumuiya za wa Afrika, nyumba ya jirani inapokuwa imeshika moto ni wajibu wa majirani kusaidia kuuzima moto huo. Na isiwe ni kitu cha kuuzima kwa muda mfupi, bali kuangalia kwa siku zijazo, kwa miaka kadhaa, mambo haya yasitokee. Kwa sababu mustakabali wa demokrasia katika bara letu, katika nchi za Afrika, unategemea na kukidhi mahitaji ya wananchi wa nchi hizo.
Ukweli ni kwamba pale ambapo mapinduzi yameonekana kunyakua michakato ya demokrasia, yamekuwa hayapewi umaarufu mkubwa. Nchini Sudan kwa mfano, maelfu ya watu waliingia barabarani kuandamana kupinga unyakuzi wa madaraka na jeshi mwaka 2021 ambao ulidhoofisha uhamishaji madaraka mikononi mwa raia kufuatia kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Bwana Msamali anasema kwamba iwapo matakwa ya wananchi wapiga kura yatazingatiwa kwanza, basi nchi za Afrika zinaweza kupata fursa ya kufurahia demokrasia.
Yakemewe kwanza kwa dhati na mataifa ambayo yanaamini katika mfumo wa demokrasia. Lakini ikiwa yale mataifa ambayo yanatangazia demokrasia, yanatuhubiria demokrasia, yananyamaza wakati kuna kuwa na mapinduzi baridi ya katiba, wanachangia tatizo hili. Maanake angalia tatizo lililoko kule taifa jirani la Uganda. Tuangazie Sudan Kusini, ambapo tangu mwaka 2013 Salva Kiir amekuwa akiahidi kwamba atafanya uchaguzi ambao utafuata mfumo fulani wa kidemokrasia. Lakini kila wakati unapofikia tarehe huo uchaguzi, yeye hubadilisha. Alisema 13 akasema atafanya uchaguzi, hakufanya. Akaahidi kwamba 2017 atafanya uchaguzi, hakufanya. Akaahidi 2021 atafanya uchaguzi, ameusukuma uchaguzi 2023. Je, tutasema huyu kiongozi anatawala kwa minajili ya wananchi? Anatawala kimabafu. Hakuna tofauti na kutawaliwa na wanajeshi. Maanake hiyo ndio mbinu ambayo anaitumia kuishinda demokrasia katika taifa hilo. Mwangazie kama Paul Biya kule Cameroon. Ni mkongwe ambaye, lakini bado ameshikilia tu, na ni kwamba si ati yeye ndiye ameshikilia. Kuna vibaraka chini yake ambao wananufaika na utawala huo. Ndio wamemweka pale, ni kama yeye ni kibaraka chao. Yeye hana usemi wote kwa serikalini, ama zile decisions mingi ambazo zinafanywa kule hausishwi. Hiyo ndio tatizo tunalo, na ndio manake unapata kwamba hakuna dalili za demokrasia barani Afrika. Hata mataifa ambayo hufanya uchaguzi mwaka nenda mwaka rudi, huo ni uchaguzi ambao tayari ushaibiwa, kwamba matakwa ya wanapigaji kura hayazingatiwi hapa, bali faida ya kibinafsi ambayo hawa viongozi wataipata. Manake moja kwa moja wakishateuliwa wanaanza kuchagua mawaziri kutoka katika ule mvringo wao. Hakuna mtu atatoka nje huo mvringo apewe nafasi nyadhifa yoyote serikalini ambayo itasaidia taifa. Hakuna.
Sababu moja kwamba demokrasia inaweza kubaki kuwa mfumo wa kisiasa unaopendelewa na jamii nyingi za Kiafrika ni utendaji mbaya wa serikali za kimabavu. Kwa hiyo kutafuta njia ya kuondokana na hali ya ukosefu wa utulivu na usalama kutahitaji kujenga taasisi imara za kidemokrasia zinazoweza kustahimili misukumo ya viongozi wa kisiasa na zile za kimabavu zinazowatenga wananchi na kwenda kinyume na matarajio yao.
Msikilizaji, Jason Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, usisahau kwamba hapo kesho tutakuwa na jukwaa la waandishi papa hapa, wakati kama wa leo, Mungu akijalia. Naitwa BMJ Muridhi.